Янка заўважаў і адчуваў, як адпаведна мяняліся і хмары, размовы і патрэбы. Многія палонныя, якія разам з ім прыбылі сюды са шталага, спачатку ўспаміналі сваіх мацярок і жонак, бедавалі пра іхнюю гаротнюю долю. Хлопец тады таксама часта думаў пра волю. Убачыў у лямпавай Надзю, якая нагадала яму волю, і адразу ж пачаў пісаць ёй лісты. Пазней ён ужо зусім не думаў пра яе, нават саромеўся ўспамінаць. Правда, бывалі хвіліны, калі ўспамінаў волю, але толькі настройваўся на гэты лад, як думкі незаўважна адляталі, як пара эфіру. Іх выцяснялі клопаты пра ежу, непакой пра тое, як набіць чым-небудзь жывот. Толькі пра гэта і чуваць былі размовы на нарах. Адны ўспаміналі ўслых смачныя хатнія стравы, другія клялі Герберта з Фрейвальдам за нішчымны рацыён. Янку і без іхніх размоў мроіліся то пульхныя лусты бабкі з дранай бульбы, запечанай у макатры, з драбочкамі чырвонай вяндліны, то чыгунок ружаватай ад бураковага расолу мачанкі з парэбранамі, скваркамі сала і канчурамі сялянскай каўбасы. Упершыню ў няволі хлопцу прыгадалася мудрае выслоўе: «Быццё вызначае свядомасць», якім ён бывала іранічна казыраў, перабіваючыся нішчымніцаю ў студэнцкую пару, і сэнс якога цяпер па-свойму адчуў усёю істотаю. Хлопец невыразна ўсведамляў, што з ім нешта адбываецца, але менавіта што яшчэ не мог як след асэнсаваць. У маленстве ён перажываў два падобныя выпадкі. Адзін, як хлапчуком абмарозіў на руках пальцы, і маці сілком доўга-доўга трымала іх у халоднай вадзе, а другі, калі праяўляў негатыў пасля нявопытнага фатаграфавання. Пры першым выпадку дзясяткі вострых іголак паколвалі пальцы, ад чаго жарам абдавала ўсё цела, але ён цярпліва чакаў, што ўсё-ткі ж павінна настаць паляпшэнне. А пры другім у праявіцелі на негатыве марудна, і паволі штосьці вымалёўвалася, але не акрэслівалася выразна. Цяпер Янка адчуваў, як у падзямеллі сагрэтая швермеравай цеплынёю адтаявала ягоная настылая душа, прагна ўбіраючы ў сябе прарошчаныя зярняткі дабрыні і спагады. Пасля таго, як з палёў сыдзе снег, нават змрочнымі вясновымі начамі, гэтак адтайвае глеба ў прадчуванні сяўбы. Янка зноў пачаў думаць пра волю. Яна ўспаміналася яму ўсё часцей і часцей. Хлопец упершыню ўбачыў яе гразкай вясною і чамусьці адразу звярнуў увагу на танклявую дзяўчыну ў цёмна-сінім паліто з моднымі паўкруглымі штрыфелямі. Статная, яна прайшла такою паходкаю, што ў ягоных вачах ажно замільгалі сонечныя зайчыкі ад яе высокіх блішчастых боцікаў. Праз некалькі дзён Янка быў прыемна здзіўлены, убачыўшы яе ў чарзе за кіпенем. На гэты раз яна была ў шэрай шаўковай кофтацы і ў зеленаватым вельветавым сарафане. Хлопец адразу ж пазнаў дзяўчыну. Пакуль яна налівала з крана ў чайнік кіпень, яго самога як быццам абдавала варам. Адкуль яна прыехала ўвесну, і як гэта ён не заўважаў яе ў інтэрнаце? Можа, яшчэ не хутка пазнаёміліся б яны, калі б неўзабаве гэтаму не паспрыяў смешнаваты выпадак. Аднойчы раніцаю, калі студэнт былі на занятках, а Янка, выкарыстаўшы сваё права вольнага наведвання лекцыі, у інтэрнаце рыхтаваў семінарскі даклад, у дзверы хтосьці нясмела пастукаў. «Заходзьце!» Незадаволена буркнуў хлопец і ажно асекся на слове, калі ў прыадчыненай дзверы прасунуўся яе твар. «Там просяць да тэлефона каго-небудзь з вашага пакоя». Тэлефонны апарат вісеў на сцяне калідора каля століка дзяжурнага. І, ідучы туды, Янка заўважыў праз прыадчыненыя дзверы, што дзяўчына ў пакоі падмятае падлогу. З інстытута пазваніў сусед па ложку. Ён прасіў, каб Янка прынёс у чытальню пакінутыя на тумбацы канспекты. Вертаючыся ў свой пакой, хлопец зразумеў, што для знаёмства з дзяўчынаю наўрад ці будзе лепшы выпадак. Ён шырэй адчыніў прыадчыненыя дзверы, нерашуча спыніўся і падзякаваў дзяўчыне за тое, што яна паклікала яго да тэлефона. «Няма за што дзякаваць двойчы», — разгублена адказала тая, выпростваючыся. «Вы ж падзякавалі яшчэ не ўстаючы з-за стала». Збянтэжаны хлопец не знаходзіў слоў для гаворкі, але ўсё роўна не кранаўся з месца. Дзяўчына, відаць, таксама не ведала, што рабіць, стоячы з венікам у руках пасярэдзіне пакоя, не будзеш яна вымятаць смецце да парога, на якім стаіць незнаёмы госць, хай сабе няпрошаны. То, можа, уваходзьце? Неўпэўнена запрасіла дзяўчына пасля прыкрага маўчання і разгубленая паставіла да сценкі вень. Янка нерашуча ўвайшоў у пакой, пры расчыненых дзвярах так і прастаялі яны тады усяго некалькі хвілін, на сілу знаходзячы словы для недарэчнай гаворкі. Янка даведаўся, што пасля новага закона аб стыпендыях Воля пакінула вучобу ў Ленінградзе і паступіла на 10-месячныя настаўніцкія курсы пры іх інстытуце. З таго часу хлопец пачаў наведвацца ў пакой, дзе жыло чацвёра студэнтак. Але хутка трое з іх зразумелі, чаму зачасціўся да цыбаты юнак, і стараліся не замінаць свай новай суседцы, затрымліваючыся ў інстытуцкай чытальні. Янка з Воляй таксама не надта заседжваліся ў пакоі, іх вабіла вясна. Студэнцкая вуліца была на ўскраіне горада, далей распасціраліся зялёныя палі. Аднойчы ўвесь выхадны дзень яны абое праблукалі па наваколлі, адчувалася стома. Янка, вядома, не выдаў гэтага перад дзяўчынаю, а Воля некалькі разоў парывалася была сесці, але нічога ў яе не атрымлівалася. Як толькі яна спрабавала прысесці, на яе карычневай сукенцы веерам разміналіся частыя вузкія складкі, нібы расцягнутыя мяхі гармонік. Дзяўчына, мусіць, пабойвалася, што яны пакамечацца. Янка прыкмеціў, як разлаваная Воля міла прыкусвала спакуслівыя губы. І собіла ж ёй на доўгачасовы шпацыр адзець такую сукенку. Затое тады непрыкметна хлопец зірнуў на Воліны ногі, на іх, як улітыя, сядзелі адкрытыя туфелькі. Такія ногі нягожа было хаваць у высокія халявы гумовых боцік. Калі Воля ўсміхалася, на абедзвюх шчоках з'яўляліся ямінкі, прыдаючы яе твару яшчэ больш сімпатычны выгляд. Вечарамі Янка прагна цалаваў яе шчокі, потым схамянуўся, каб сваімі пацалункамі не павыраўніваць на іх ямінкі, і вясновымі начамі так прыпадаў да дзявочых губ, што тыя назаўтра былі прыпухлыя і чырванелі макавым цветам. Усё роўна, як пасля зацятай непрабуднай дрымоты, у ім абвострана абудзілася сумленне, якое настойліва непакоіла юнацкія думкі. У душы хлопец пачаў дакараць сябе за тое, што не па-людску ўспрыняў і перажыў Вадзіма ў смерць. Яму было сорамна за свой тагачасны жывёльны стан з раўнадушнай чэрствасцю. Да вайны Янка бачыў, як у застоллі спраўлялі памінкі па нябожчыку. Ён ведаў, што пасля смерці блізкага адзначалі спачатку 9, потым 40 дзён і нарэшце ўгодкі. Тады ён не надаваў сур'ёзнага значэння гэтаму звычаю, нават лічыў такі абрад перажыткам мінулага. А цяпер самому захацелася хоць сімвалічна адзначыць Вадзімавы сарачыны, каб як-небудзь апраўдацца перад суседавай памяццю. Усё-такі ж Вадзім быў самым блізкім чалавекам у няволі, чаго толькі яны не перадумалі разам і чаго толькі не перагаварылі ў двух. На працягу месяца Янка нямала чаго паспеў перагаварыць ужо і са швермерам. У першыя тыдні іхняй сумеснай працы размовы насілі павярхоўны характар. Звычайна, гэтак заўсёды адбываецца пры сустрэчы незнаёмых людзей, якія хоць і хочуць пагаварыць, але спачатку як быццам прыглядаюцца і навобмацак вывучаюць адзін аднаго, каб мець пэўнае ўзаемнае ўяўленне. Гэтак і яны абодва уважліва прыглядаліся адзін да аднаго. Стары мацавальшчык аказваецца не такі маўчун, якім ён здаваўся спачатку. Маўклівы ён быў толькі таму, што Яму не было з кім размаўляць. Не станеш чалавек размаўляць сам сабой у прысутнасці малазнаёмага, які пра яго няведама, што можа падумаць. Швермер ахвочы да гаворкі, але разам з тым ён асцярожны. Янка зразумеў гэта на другі ж дзень пасля таго, як яны перавозілі лябёдку. Назаўтра, калі трэба было залатваць дзюркі ў столі закінутага штрэка, Швермер зноў узяў Янку падручны. На парожній казе яны ўдвух вазілі туды, прывозілі адтуль Швермераву сталюгу і весь неабходны рыштунак. Па дарозе і за працу і мацавальшчыку весь час не змаўкаў. Ён быў настолькі гаваркі, што Янку здавалася, нібыта немец ніяк не можа выгаварыцца за ранейшае доўгае маўчанне.